SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at belated Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig.
Tama-tama, meron daw isinilang na 13.2 pounds baby sa John Dolop.
Oo, siguradong masaya nga lahat ng mga ina nitong nakaraang linggo, no? Pero yung isang inang iyon ay labis ang tuwa nang maipanganak niya ang pinakamalaking sanggol dito sa estado. Ang baby o ang sanggol ay nag-weigh ng 5.7 na kilo o 13.2 libra o 13.2 pounds nga. At may haba rin na 57 sentimetro. Kasing laki na raw halos ng 3 buwan na sanggol.
Di ba nahirapan yung nanay?
Medyo nga raw, kaya na-cesarean siya.
Okay. So anong mga balita natin galing dyan sa Perth?
So una sa lahat, yung tungkol dun sa ating budget. Hindi mabuti para sa estado ang kinalabasan ng budget na inilabas nga kamakailan. Walang bagong pondo para sa infrastruktura, pampublikong transportasyon, at hindi rin tumaas ang bahagi ng WA sa isyu ng GST. Sa isang banda naman, may konsesyon sa buwis para sa mga may maliliit at medium na negosyo. Pabababain din daw ang utang na aabot sa 39 na bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon. Ang pinangako ni punong ministro Turnbull na 490 milyong dolyar bilang kabayaran sa mababang bahagi ng GST ng estado ay mapupunta sa airport link o linya ng tren mula sa siyudad ng Perth papuntang airport. Bukod dito, may 260 milyong dolyar ang nakalaan para sa Perth Freight Link naman na proyekto. At may 67.6 milyong dolyar ang mapupunta sa National Disability Insurance Scheme kung saan may 11,300 tao ang maaaring makinabang.
Nakakamiss din yung boom ng Western Australia nung ang mina napakalakas.
Oo. Sa ngayon, bagamat ang estado ang may pangalawang pinakamababang bilang ng kawalan ng trabaho sa buong bansa sa antas na 5.5, ito ay doble kumpara sa 10 taon ng nakaraan. Ang paggamit ng masamang drogang methamphetamine o ICE ay pinakamataas din sa buong bansa. Sa mga kalye ng siyudad ng Perth, makikita mga taong walang bahay at mga nanlilimos. Naniniwala si Tresorero Dr. Nahan na bagamat bumagal ang ekonomiya, ito ay nagiging patag na raw at makababawi rin sa hinaharap. Pangako naman ng leader ng oposisyon na si Ginoong Magawan, pag siya raw ay nahalal sa susunod na taon, pagbubutihin daw niya ang sistema upang ang mga ahensya ng komunidad na nangangailangan ay makatanggap ng mas nararapat na tulong.
Kamusta naman yung inyong Geraldton Port? May problema ba?
Oo, nitong nakaraang linggo, isang barko ang kahinahinalang dumaong doon sa Geraldton. Laman nito ay 8 Chinong lalaki na kasalukuyang iniimbestigahan at nananatili sa detensyon ng imigrasyon dahil wala silang tamang visa. Ang barko na may habang 25 metro ay masusing hinalughog. Pati ang ilalim ng barko ay ininspeksyon din ng mga maninisid.
Marami pa bang problema sa mga pating dyan sa inyong mga beaches?
Sana naman wala na, no? Lalo na nga malapit nang magkaroon ng harang sa pating ang baybayin ng Sorrento. Ibinigay na ng siyudad ng John Dolop ang paghahain o tender sa isang kumpanya na maglalagay nito sa halagang 910,000 dolyar. Ayon sa mayor ng John Dolop, ang Sorrento Beach ang isa sa mga popular na beach at pinakamadaling puntahan dito sa estado. Ito ay madalas ding puntahan ng mga pamilya, lokal man at turista. Ang harang ay aabot sa 850 metro ang haba. Ito ay hindi kayang sirain at hindi nangangailangan ng pagmimintena. Bukod sa Sorrento, magkakaroon din ng harang sa pating ang Queen's Rocks, Dunsborough, Busselton at Albany. Bahagi ng kabuuang pondo na 1.5 milyong dolyar ay ang pagpapabuti at pagmentena ng network ng pagmasid ng mga pating. Kasama rito ang paglalagay ng tanda o tag ng iba pang pating. Sa ngayon, lampas na sa 860 pating ang may tag. at nagbibigay ng mahalagang impormasyon ukol sa mga pating.
Sana mangyari din dito yan sa amin. Marami din pating dito eh. Kumusta naman yung renta ng mga bahay at unit?
Napakataas ng bilang ng mga bakanteng paupahan yan dito. Kaya naman patuloy ang pagbaba ng renta. Ito ay magandang balita sa mga umuupa, ngunit hindi mabuti para sa mga nagpapaupa. Nasa 375 dolyar na lamang bawat linggo ang panggit ng paupa ngayon. At maaaring bumaba pa raw ito hanggang sa katapusan ng taong ito. Habang may 10,200 bahay ang maaaring upahan ngayon. Bumaba rin ang benta ng mga bahay ng may 40% mula noong Disyembre hanggang nitong nakaraang Marso. Isang dahilan daw ay ang malaking pagbaba ng pagdami ng population o yung tinatawag na population growth.
May balita ka pa, Shelo?
Oo, ang panghuli natin yung tungkol dun sa pagsasaliksik ng pahayagang The Sunday Times, 4 sa bawat 5 nanay ang bumabalik sa trabaho matapos na manganak dito sa estado, ang pinakamataas na antas sa buong bansa. Ang 37% ay nagtatrabaho ng part-time, ang 31% ay full-time naman, ang 10% ay casual, at ang 3% ay may sariling negosyo. Karamihan ay nagsabing ang pera ang dahilan ng kanilang pagbalik sa trabaho. Ngunit malaking problema ang paghahanap ng trabaho na hindi istrikto. At sa mga hindi naman bumalik sa trabaho, 3/3 ang nagsabing napakamahal daw ng bayad sa childcare. Sa katunayan, pinakamahal ang daycare dito per capita kumpara sa buong bansa. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwalang ang mga nanay ay dapat na nasa bahay lamang. Kaya naman ang mga bumabalik sa trabaho ay nagigilty at ang mga naiiwan sa bahay ay hindi.
Mahal talaga ang childcare, ano? Halos kalahati ng sweldo mo pupunta ron eh.
Oo, kaya marami talagang nanghihinayang.
Sige. Shelo, maraming salamat sa iyong mga ulat.
Oo, maraming salamat din, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.